Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 16 noyabr 2016 yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
meditsinada ham yaxshi qarab qo'yadi deb beryapti. Anan keyin maktablarda dedilar, olyapti misol, bag'i 1-chi klass qorganda.
Xalqaro tashkilotlarning korrupsiya bo'yicha hisobotlarida Qirg'iziston har safar sezilarli o'rin egallab keladi. Qirg'iz rasmiylari ayniqsa huquq tartibot tizimlari, soliq va boj xizmatlarida korrupsiya keng tarqalganini tan oladi.
AQSh bo'ylab ko'plab cherkov, sinagoga va masjidlarda odamlar yig'ilib, mamlakat kelajagi uchun ibodat qildi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh rasmiylariga ko'ra, Rossiya harbiy samolyotlari Suriya sohillarida turgan avianosetsdan Halabga qarshi hujumlar uyushtirgan. Biroq Rossiya hukumati Halab nishonga olinganini inkor etib, Idlib va Hims viloyatlaridagi ekstremistlar bombardimon qilinganini bildirgan. Admiral Grigorovich kemasi uzoq masofali raketalarni ishga solgani aytilmoqda. Suriya davlat matbuotining xabar qilishicha, hukumat kuchlari Halab sharqida terrorchilarga hujum qilgan. Prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilar shaharning shu qismidan turib jang qilmoqda. AQShda prezidentlikka saylangan Donald Tramp seshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ilk bor telefon orqali suhbatlashib, aloqalarni yaxshilash haqida gaplashgan. Saylov kampaniyasi paytida Tramp Suriyada Rossiya bilan hamkorlik qilishini, isyonchilarga madadni to'xtatishini aytgan edi. Arizonalik senator Jon Makken va Yevropadagi qator mamlakatlar Trampdan bu fikridan qaytishni so'ramoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShda Donald Trampga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Seshanba kuni poytaxt Washington va uning atrofidagi rayonlarda joylashgan o'rta maktablarning mingga yaqin yuqori sinf o'quvchilari maktabdan chiqib shahar ko'chalaridan o'tgan. Woodrow Wilson nomidagi maktabning inson huquqlari klubi tengdoshlarini internetda ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyishga da'vat etgan.
So when I spoke to my son and he brought this to me, his concerns was that he wanted to just make sure that he was standing united and that
O'g'lim Tramp targ'ib qilayotgan masalalarga qo'shilmaydi, deydi yosh namoyishchilardan birining onasi. O'quvchilar turli shiorlar bilan o'tgan. Saylovda ovoz berishga hali yosh bo'lsak-da, fikrimizni namoyishlar orqali bildirmoqchi bo'ldik, deydi ular.
This is unity. We've been screaming unity since we've got here. But you know, we have to respond to the rhetoric in some way.
Biz bu masalada birdammiz. Trampning adovatga to'la bayonotlarini qabul qila olmaymiz. Bunga qandaydir shaklda javob berishimiz kerak edi, deydi bu o'quvchi. Namoyishlar o'tgan seshanbadan beri boshqa shtat va shaharlarda ham bo'lib o'tmoqda. 20-yanvar kuni Donald Tramp 45-prezident sifatida qasamyod keltiradi. Ertasiga esa ayollar poytaxt ko'chalarida namoyish qilmoqchi. Shu paytga qadar 80 ming odam tadbirda qatnashish istagini bildirgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tramp mamlakat birligiga zarar yetkazmay saylov kampaniyasi paytida bergan va'dalarining ustidan chiqa oladimi? Chunki va'dalarining ba'zilariga saylovchilar yarmining qo'shilmasligi saylov kuni ayon bo'ldi.
The president-elect of the United States of America, Donald Trump.
Mamlakatni bo'lib qo'ygan saylovlardan bir kun o'tib prezidentlikka saylangan Donald Trump barcha amerikaliklarni birlikka chaqirdi.
I say it is time for us to come together as one.
Bir xalq sifatida jipslashish vaqti keldi, dedi u. Biroq birlik haqida gapirishga hali erta. Mamlakat bo'ylab bir haftadan beri Trampga qarshi namoyishlar bo'lmoqda.
I get disappointed, but this one scares me.
Bu safargi saylov natijasi meni qo'rqitdi, deydi namoyishchilardan biri. Prezidentlik muddati tugayotgan Barak Obama amerikaliklarni siyosiy ixtilofga barham berishga chaqirdi.
It is really important to try to send some signals of unity and to reach out to
Saylov ohangidan bezovta bo'lgan ozchilikdagi guruhlar, ayollar va boshqalarga birdamlik ishorasini bildirishimiz kerak, dedi u. Trump oldida turgan eng qiyin vazifa yangi hukumatni tuzish, deydi Washingtonlik tahlilchi John Fortier.
But the process of staffing a government is a big one in America, and as an outsider candidate, he does not have the traditional connections.
Bu juda ham murakkab jarayon bo'lib, hukumatda ishlamagan odam uchun qiyindir. Trump chetdan kelgan odam, siyosiy doiralarda, prezident mahkamasida ishlay oladigan tanishlari kamroq, deydi ekspert. Mamlakatni birlashtirish uchun Trump bayonotlari ohangiga e'tibor berishi kerak, deydi yana bir mutaxassis Molly Reynolds.
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail. And then we have a slightly more muted version.
Biz bilgan Trump bu saylov kampaniyasida qatnashgan arbobdir. Ba'zida uni xotirjam shaklda ko'rib turamiz. Oq uyga kirganidan so'ng qanday Trumpni ko'ramiz? Hozircha bilmaymiz, deydi Brookings instituti tahlil markazi xodimi. Donald Trump 20 yanvar kuni Oq uyga kirishi bilan Kongressdagi respublikachi qonunchilar faol bo'lishini aytmoqda. O'tgan seshanba kungi saylovlardan so'ng bu partiya vakillari hokimiyatni to'liq qo'lga olgan. Vakillar palatasi spikeri Paul Ryanning nomzodi yangi muddatga ko'rsatildi.
Welcome to the dawn of a new unified Republican government.
Respublikachilarning birlashgan hukumati davri boshlandi. Trump g'alabasi Amerika xalqi taraqqiyoti uchun ishlovchi yangi hukumat berdi, deydi u. Respublikachilar soliqlarni tushirmoqchi. Prezident Obama tashabbusi bilan kuchga kirgan tibbiy sug'urta dasturiga katta o'zgartirish kiritmoqchi. Davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirmoqchi. Oliy sudga yangi sudyani demokratlar emas, respublikachi prezident tayinlaydi. Demokratlar vaziyatdan norozi. Ayniqsa Trump ma'muriyatiga uning bosh maslahatchisi sifatida taklif etilgan Stiv Bannon nomzodiga qarshi. Ular nazarda Bannon irqchilar va millatchilar g'oyalarini targ'ib qiluvchi odamdir.
This is someone who has expressed racist, sexist, anti-Semitic, anti-LGBT.
U irqchi, antisemit, anti-homoseksual fikrlari bilan tanilgan. Bunda odam Oq uyda ishlashi mumkin emas, dedi Michigan shtatidan AQSh senatori Debbie Stabenow.
As long as a champion of racial division is a step away from the Oval Office, it will be impossible to take Trump's efforts.
Oq uydagi bunday arboblar bilan Trump mamlakatni birdamlikka yetaklay olmaydi, deydi uning senatda Nevada shtatidan partiyadoshi Gary Reid. Respublikachilar nazarida ma'muriyatga kimni yollash Trampning ishi.
We had an election. The American people voted. The American people chose their next president.
Saylov o'tdi. Amerikaliklar ovoz berdi va keyingi prezidentni tanladi, deydi Texasdan senator John Cornyn.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
We'll be right back.
Halkara tashkilatlarning korrupsiya bo'yicha hisobotlarida Qirg'iziston har safar sezilarli o'rin egallab keladi. Qirg'iz rasmiylari ayniqsa huquq tartibot tizimlari, soliq va boj xizmatlarida korrupsiya keng tarqalganini tan oladi. Mustaqillik yillari mobaynida tibbiyot, bilim ta'lim sohalarida ham poraxo'rlik odatiy holga aylangani qayd qilinmoqda. Mamlakat parlamenti hamda hukumat ko'rinishga qarshi qator chora-tadbirlar e'lon qilgan. So'nggi yillarda bir necha yirik amaldor javobgarlikka tortilgan. Qirg'izistonda korrupsiya qanday ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda? Nega davlat chora-tadbirlari aytarli natija bermayapti? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari hamda mutaxassislarni suhbatga tortdim. Aksar oddiy odamlar nazarida Qirg'izistonda korrupsiya borasida so'z ko'p bo'lsa-da, ijobiy siljish ko'zga tashlanmaydi. Poraxo'rlik ülke hayotining turli jabhalarini qamrab olgan.
Gulmira Yamakazayka bardığında le korrupsiya көп.
Немне үчүн көп атады болесиз?
Медицинада эми жакшы карап койот деп берип атат. Анан кийин мектептерде деле алып атат мисалы. Баягы 1-чи класска баргандарга деле алып атат. Бардыгы эле коррупция. Адамдар өздөрү да берип атат мажбур.
Ишин бүтсүн деп.
Бүтсүн деп берип атат мажбур да. Эми ар бир адам өз күрөшүш керек да. Бербеш керек. Жоюлбайт бол. Кайра күчөшү мүмкүн жай албайт кайра.
Туулгандан башлап өлгүч үчүрөйдү. Көргө кирип кеткеңизде ашеде хам жакшы жой алыш үчүн пул бермесиз бермейм. Калганын коёрун.
Унакага ишимиз түшмөгөндө коррупцияны билмейбиз.
Жакшы экен билесиз.
Немеге дегенде Банисада Худога шүгүр ятмадык. Энди мен анака мектептерде балдарым шундай барып окуйду. Ремонтко пул беремиз шу.
Гайпайга эми иши түшмөдү.
Да, гайда Худо сакласын.
Арстан, фирмада иштейм. Бул 20 сом бербесең сырып коёр бетиру. Бул коррупция болду да. Кичинекей нерседен башталат пай. Чоң жердеги тем эле ошончолук.
Мына чоңдорду бул спикерде өткөзүп койду, башка чоң-чоңдорду өткөрүп койду. Коррупция үчүн, парахорлук үчүн деп атат. Ошонун таасири бар.
Эми булар өткөрүп койду, бирок жеп айтып атат. Бирок иш ошол аткарылбай атат да деген иштеричи. Чындыгында аткарылган жок. Туру алар деп атат, айтып атат, коррупцияны жок кылабыз деп атат. Болсо чалгыла деп атат. А буякта майда чыдалат кысыбай атат. Ошол боюнча калып атат.
Эмне кылыш керек деп ойлойсуң?
Буну ошол айтып аткан законду катып кабыл алыш керек. Айыл өкмөтүн баягы катчысынан башташ керек мунучу. Мектептен башташ керек. Ошондой секирсеген жогору жактагыларда кысылат. Ар бир напарторлор камап салыш керек. Законду мыйзамды күчөтүш керек. Коррупция жөнүндө.
Таныклуу давлат арбобу, Кыргызстан парламентинин собук депутаты Бахтияр Фаттахов мулахаза жүрүтөдү.
Коррупция бул совет заманында эле бар эле. Ama Kırgızistan müstakil devlet bugünden keyin bu korrupsiyanın kölemini kengeyip yukarı geçişe sebepten başlanışı bu efirde bolsa Halk Nasional Komitetinin o'sha birinchi prezident ukazimidan yo'q qilinish. Xalqni nomidan ozgina bo'lsa ham nazorat bo'lardi. Men ana shu shaharda shaharda rahbari bo'lib turganda xalqni nomidan juda katta ishlar qilingandi. Bu juda bir hallaga ommaviy kuchni yo'q bo'lishiga olib keldi.
Ya'ni Xalq Nazorat Komitetini
korrupsiyani biz aytamiz haligi davlat boshqaruvini desentralizatsiyalash. Korrupsiya ham desentralizatsiya bo'lib, yuqori davlat organlari tomonidan ish choralar ko'rilyaptiki, u haligi mahalliy hokimiyatlarning darajasida. Ayniqsa xalq kundalik masalalarini yechadigan yerda korrupsiya tomirlashib ketgan. Siz aytib ketdingiz, nima ishlar qilinyapti? Bu harakat bor. Mana hozirgi SNBni strukturasida qilayotgan ishlar to'g'risida xalqimizga xabari bor. Eng yaxshi qilingan ishlardan bittasi har bir mamlakat ishxonalarida shu korrupsiyaga qarshi ish olib borish bo'yicha specialistlar qo'yildi. Shu har bir sohani o'zini bir spetsifikasini tushungan odamlar korrupsiyani natijasi bilan kurashmasdan profilaktika darajasida bunga yo'l qo'ymaslikka bir sharoitlarni yo'q qilish shu korrupsiyani oldini olish uchun ishlaydigan odamlar tashkil qilindi. Bu odamlarda ishlayotganlardan meni xabarim bor. Yana bir narsa bor, masalan, korrupsiyaga qarshi kurashuvchi davlat davlat organi tuzilib, birinchi komissar yaxshi ishga borgan, keyin mamlakat kadr xizmatini strukturasiga o'tib turib, bu ishxona yo'q bo'lib ketdi.
Antikorrupsionniy komitet yo'q bo'lib ketdi.
Da, masalan, bu mana yuqori darajadagi xizmatchilarni qo'lga tushirishib qamoq maqsad bu emas. Buni tomirini yo'q qilish, korrupsiyaga olib kelayotgan sharoitni o'zini barpo bo'lishni yo'q qilish bilan shug'ullanish kerak. A buning uchun eng asosiy narsa profilaktika bilan zanimatsa qilish kerak. Endi yana bir yaxshi qilingan narsadan bittasi bizni yuqori kengashimiz qonun qabul qildi, jamoatlar kengashi degan. Bu Otunboyevaning zamonida obshestvenniy nablyudatelniy sovet deyildi. Hozir obshestvenniy sovet bo'ldi. Shu yerga xalq o'zini vakillarini jo'natib, xalqi nomidan davlat ishxonalarini ustidan nazorat qilishni kuchaytirish kerak. Har bir fuqaro iste'molchi qatorida mamlakatdan qanday xizmat olyapti va davlatni xizmatiga qanday rozichiligini bildiryapti. Shu xalq bilan mamlakatdagi organlar o'rtasidagi ko'prik bo'ladigan bu jamoaviy kengashlar yaxshi bir o'zini ishini olib borishmayapti.
Mana endi rasmiylarning o'zlari ham turli tadbirlarda aytayapti. Prezident Atambayevning o'zi ham aytib o'tib ketdi, shu Qirg'izistonda eng korrupsiyalashgan tizimlar bu militsiya, avtomobil nazorati xizmati, soliq xizmati, bojxona va shunga o'xshagan idoralar eng korrupsiyalashgan idoralar deb aytib ketdi. Bu haqda e'lon biladi, bu haqda davlat rahbarlari ham biladi, lekin ijobiy natija bo'lmayapti, ya'ni poraxo'rlik davom etyapti. Nima uchun?
Jamoaviy kengashlarda sostavini yangilash kerak. Bu yerga xalq ichida haligi obro'li, o'zi bir toza yashagan, xalq huquqini himoya qilishga yaraydigan odamlarni o'sha yerga olib borib kelish kerak. Hozir niyatga qarshi bu obshestvenniy sovetni sostaviga просто haligi endi bunday aytganda radikallik uchun kirib qolgan bo'lish kerak. Ikkinchisi, korrupsiyani tomirini qirqishda bir yo'li mamlakat organlarida, munitsipal organlarda ishlayotgan odamlarning ish haqini ko'tarish kerak. Oila boqayotgan odam maoshi bilan bir halol ishlab, o'sha maoshi bilan tirikchiligini o'tkazadigan darajaga ko'tarish kerak. Oylikni ko'tarmasdan yana bu haligi korrupsiyani yo'qotamiz degan bu yaxshi tilak, ammo amalga oshmaydi. Endi bir narsa bor. Buni eng asosiy narsasi ochiqlik. Sud organlarining qarorlarini masalan internetga chiqaraylik, har bir sudni qarorini xalq o'qisin. Bu narsalar masalan ochiqqa chiqilsin. Inson huquqini himoya qilish, inson huquqini yuqori darajada ko'tarmagunimizcha bu ishlar davom etaveradi. Har bir odam o'zini qilgan ishiga javobgar bo'lish kerak. Endi eng asosiy narsa biz xalqimizni huquqiy tartibligini ko'tarishimiz kerak. Pravoboye obrazovaniye deydi. Sevatida daraxtlar shu qimirlaydi-ku, tagi tinchlik degandek 5-6 ta odamni qamab qo'ygan bilan ish yaxshi bo'lmaydi. Eng asosiy jamiyatni o'rganish kerak. Jamiyatda aytish kerak, biz kelajakda yaxshi bir rivojlangan o'lka tuzadigan bo'lsak, biz korrupsiyani qisqartirishimiz kerak. Yo'q qilishdi, hozirgi kunlarda menimcha iloji yo'q, uni qisqartirish kerak. Xalqni o'ziga sharoit yaratish kerak, organlariga baho berish. Hozir mahalliy hokimiyatda saylovlar ketyapti. Mahalliy hokimiyat eng bir bilimi bor, inson huquqini himoya qiladigan, yaraydigan insonlarni deputat qilib o'zini vakili qilib saylash kerak. Bu deputatlar xalq vakili nomida har bir organda sessiyalarga chaqirish olib, ularga javobgarligini so'rash kerak. Ochiqlik, открытый обыск bo'ladi. Chex Gosorbunov перед получателями услуг, перед населением dedi.
Oshkoralik. Yana bir savol Baxtiyorjon, mana nafaqat haligi biz aytgan davlat tizimlarida, boshqa tizimlarda ham poraxo'rlik ko'payib ketganiga ko'zga tashlanyapti-da, masalan, tibbiyot tarmog'ida qaysi shifoxonaga borsangiz, qaysi poliklinikaga borsangiz, albatta shu shifokorga 5-600 so'm bermasangiz bo'lmaydi. Yani to'lovli xizmatlar.
Shundan keyin qarasam, bu reyestrda soni bir necha 10 daraja ko'payib ketibdi. Bu degani mamlakat organlari platni usuliga ko'rsatishdi, ko'lamini kengaytirishdi.
Pulli xizmat.
Bozor iqtisodiyotiga borish emas, bozor iqtisodiyotini yurish bo'lib hisoblanadi. Bu reyestrda tuzishdan maqsad abuzda rinok platni usulug degandik. Bu bilan haligi tadbirkorlarni yaxshi sharoitga o'tkazish. Tadbirkorlar yaxshi xizmat ko'rsatib o'zini ish haqini olsin. Bozor iqtisodiyotida taklif bor, taklifga qarasha iste'mol bor-da. Shuni bir o'rtaga qo'yish uchun ana shu mamlakat organlarini, platni usullarini hammasini qaytadan elektron o'tkazish kerak, ularni qisqartirish kerak.
Pulli xizmatlarni
iqtisodiyotga o'tgandan keyin halollik bo'lish kerak. Endi haligi siz aytayotgan narsa bir kassaga bir pul, Her bir korxonada analiz qilingan. Şu sistemada nima sabablar deb. Şu ishlarni nazoratini kuchaytirish kerak. Galiga aksiyasterni savetlar shunga ko'ngil burish kerak.
Endi siz yaxshi aytdingiz, mana aholini o'zida ham mas'uliyat bo'lish kerak, jamiyatda ham o'ziga xos madaniyat bo'lish kerak deb aytdingiz. Darhaqiqat mana kasalxonalarda olsak, shifoxonalarda olsak, o'quv yurtlarini olsak, turli idoralardagi xizmatlarni olsak, odamlar o'zlari bila turib pul beryapti-da. Masalan, o'sha shifokorga, shifokor ham hukumatdan oylik oladi, xususiy shifoxonadan oylik oladi, uchinchi manba bemorning o'zidan pul oladi, pora oladi. O'quv yurtlarida ham shu ahvol, ham davlatdan oylik oladi, muallimlarimiz ham talabadan pora oladi va hokazo. Demak, nafaqat oluvchilar, beruvchilarning ham mas'uliyatini ko'tarish kerak, madaniyatni oshirish kerak demoqchiman-da, shunday emasmi?
Masalan, sovet zamonida bergan odam ham, olgan odam ham bir xil javobga tortilganda. Yana bir narsani aytsang, masalan, siz aytgan sohalar, shu bilim beruv, salomatlik saqlov sohalari bu byudjetdan eng ko'p pul oladigan sohalar. Biz bularni ko'proq bozor iqtisodiga o'tsak, haligi ikki xil pul olmasin. Shu darajasiga qarab, o'zini kvalifikatsiyasini yuqorilatib, zamon talabiga yarasha vrach bo'lsa, o'qituvchi bo'lsa, unga yarasha pul to'lash kerak. O'shuning uchun bu sohalarda ham bozor iqtisodiyotiga ko'proq turtishimiz kerak. Haligi puli bor odam yaxshi xizmat olmoqchi bo'lsa, yaxshi to'lasin-da. Ammo davlatdan pul olib ishlayotgan ishxonalar, bu davlat korxonasi bo'lgandan keyin hokimiyatni egasi xalqni yaxshi o'sha davlatni qo'ygan bahosi bilan xizmatini bajarish kerak.
Suhbatimizga bir yakun yasaydigan bo'lsak, demak, bir tarafdan qonunda ko'rilgan chora-tadbirlarga rioya qilish kerak, ya'ni javobgarlik mas'uliyati bo'lish kerak va ikkinchi tarafdan jamiyatning madaniyatini ko'tarishimiz kerak, mas'uliyatini ko'tarishimiz kerak degan xulosa bo'ladimi?
To'g'ri. Hozir Qirg'izistonda harakat bor, ish mexanizmlari tuzilgan. Shularni xalqni nazorati orqali kundalik hayotimizga tatbiq etishimiz kerak. Xalq o'zi nazoratini kuchaytirmaguncha bu narsalar davom etaveradi. Siz bilan bizi vazifamiz matbuot orqali ma'lumotni kuchaytirib, xalqni huquqini o'ziga bildirish va o'zini inson huquqini himoya qilish sharoitini yaratish.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh bo'ylab ko'plab cherkov, sinagoga va masjidlarda odamlar yig'ilib, mamlakat kelajagi uchun ibodat qildi. O'tgan hafta bo'lib o'tgan saylovlarda ko'pchilik kutmagan nomzodning g'alaba qozonishi ortidan dindorlar xalqni birdamlikka undamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Mamlakat bo'ylab va Nyu-Yorkda din ahli kelajakdan umidini uzgani yo'q. Agar qo'rquvga imkon bersangiz, u sizni yengadi deydi bir ruhoniy. Ayrimlar taskin izlasa, boshqalar umidni uzmaslikka chaqirmoqda. Ko'pchilik yangi voqelikka ko'nikishga majbur. Sekin-asta qabul qilyapmiz, deydi bir fuqaro. Nyu-Yorkdagi cherkov ahli zo'ravonlik yuz berishidan xavotirda. Namoyishlarni tushunmayapman, qo'llab-quvvatlashimiz kerak, deydi Bayender. Yahudiy ruhoniy ham birdamlikka undaydi. Xudo demokratmi yoki respublikachimi? Ikkalasi ham, deydi Yohanan Ivri. Kichik shaharlar ahli dindan taskin izlamoqda. Xususan Georgiyadagi injilchilar. Xudo Obamaning prezident bo'lishini xohlamaganda u bo'lmagan bo'lardi. Trampning prezident bo'lishini istamaganida u ham yuta olmagan bo'lardi, deydi ruhoniy Benny Tate. Donald Trump axloqan yaxshiroq nomzod, o'tmishi qoraroq, lekin bunaqasi hammada bor, deydi yana bir dindor Chris Garcia. Masjidlarda odamlar duo qilmoqda. Prezident bizni himoya qilishini Allohdan so'rab qolamiz deydi Bangladeshlik musulmon. Saylovni deb mamlakat turli qutblarga bo'lindi. Bugun hamma xavotirda deydi Anna Meyer ismli ayol. U prezident, lekin bizning xo'jayinimiz emas. Egamiz Alloh deydi Imom Ibrohim.
God is there to make sure that we learn from
Xudo bizga nimadir o'rganishimiz uchun sinov yubordi. Xudo nimani xohlayapti? O'zimizdan shuni so'rashimiz kerak deydi yana bir fuqaro. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Sakkizinchi-noyabr kuni Arkanzas aholisi nafaqat yangi prezidentga ovoz berdi, balki marixuanani tibbiy maqsadda iste'mol qilishni ham qonuniylashtirishni qo'llab-quvvatladi. Yana 8 shtatda nashani cheklangan miqdorda iste'mol qilishga ruxsat berildi. Bunday chora tarafdorlari ko'payar ekan, marixuana iste'moliga doir qonunlarni nazorat qilish qiyin ekani aytilmoqda. Arkanzas saylovchilari marixuanadan tibbiy maqsadda foyda bo'lishiga ishonadi. Shtat mutasaddilari nashani sotish va iste'molini nazorat qilishni endi tartibga solishi kerak bo'ladi.
There are a lot of rules and regs and a lot of questions that we're getting right now.
Bunga doir ko'plab qonun qoidalar bor. Odamlardan ko'p savollar tushyapti. Ishxonalarda bunga munosabat qanday bo'ladi? Davlat xizmatchilariga ham iste'mol qilishga ruxsat bo'ladimi? Savollar ko'p, barchasiga javob topishimiz kerak, deydi Arkanzas moliya va boshqaruv departamenti rasmiysi Jeyk Blid. Tibbiy marixuana glaukoma va kron kasalligi natijasida hosil bo'luvchi xronik og'riqni qoldirish uchun yoki kimyoviy muolaja, immunitet taqchilligi virusi va boshqa kasalliklar bilan bog'liq behuzurlikka barham berish uchun ishlatiladi. Shtat qonunlari yumshab borayotgan bo'lsa-da, federal hukumat marixuanani o'stirish, sotish yoki chekishni taqiqlab qo'ygan.
Gave almost a waiver for the state.
Bunday tashabbuslarni amalga oshirayotgan shtatlar federal qonunni buzayotgan bo'lsa-da, Obama ma'muriyati ularga ruxsat bergan. Trump ma'muriyati bunga qanday qaraydi? Yangi adliya vaziri hali tayinlanmagan, deydi Arkanzas gubernatori Asa Hutchinson. Bu o'rtada Texas va yana bir necha shtatda faollar marixuanani qonuniylashtirishga chaqirmoqda. Ayniqsa urushdan qaytgan faxriylar nashani tushkunlikka darmon sifatida ko'radi. Marixuana qonuniylashtirilgan shtatlarda ayrim sohalar yaxshi daromad ko'ra boshlagan. Demak, kelajakda qolganlar ham shu yo'ldan boradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.